Καλώς σας βρήκαμε και εμείς λοιπόν, εδώ είμαστε όπως πάντα, ελπίζουμε να είστε καλά, είμαστε καλά, ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό για εσάς, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένα κουραστικό, περίεργο, αλλά πολύ επικοδομητικό Σαββατοκύριακο αυτό, με τον καιρό σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια σημεία της χώρας, με αυτή την κακοκαιρία να ανατρέπει λίγο τα σχέδια. Εδώ στην Αττική, για να είμαστε ειλικρινείς και στην περίπτωση που μας ακούτε εκτός Αττικής και δεν το ξέρετε, δεν μας πολύ ακούμπησε. Υπήρχε έτσι λέει, ένας βαρύς ουρανός το Σάββατο το πρωί, αλλά γρήγορα έτσι βγήκε όμορφα ο ήλιος ξανά και δεν είχαμε ούτε σταγόνα εδώ πάντα στα δικά μας τα λιμέρια. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι καινούργια εβδομάδα αυτή που ξεκινάει, είναι η έκτη μέρα του Νοεμβρίου. Κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν σε ένα, μου επιτρέπετε τη λέξη την αγγλική να χρησιμοποιήσω, mood Χριστουγέννων. Σιγά σιγά να κάναμε σχέδια για το πώς θα στολίσουμε το σπίτι. Παλιά τώρα, πάω πίσω αρκετά χρόνια. Το πότε θα μπορέσουμε να στρώσουμε τα χαλιά για να φτιάξουμε το σπίτι και όλα τα σχετικά. Αλλά δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό, ή τουλάχιστον με αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί συνήθως, αν θυμάμαι καλά, ο βαρύς χειμώνας έρχεται από το Δεκέμβρη και μετά. Όχι ο βαρύς, αυτός έρχεται μετά τον Ιανουάριο. Αλλά τέλος πάντων η πτώση της θερμοκρασίας. Δεν επιτρέπεται τώρα το 28, το 25 και το 26 ή οι 33 βαθμοί που είχαμε στην Κρήτη, έτσι όπως τουλάχιστον κατεγράφει. Δεν είναι φυσιολογικό για Νοέμβριο. Είναι άλλη μια φορά ο καιρός και της κλιματικής κρίσης που μας δείχνουν τα σημάδια ότι τα πράγματα δεν είναι προς το μέρος μας. Ακόμα ξέρετε και η τιμή του ελαιολάδου που θα αυξηθεί, έχει αυξηθεί, φανταστείτε πόσο θα αυξηθεί με τη νέα σοδιά που θα είναι πολύ λιγότερη, το ότι έχουμε πολύ μικρότερη παραγωγή, οφείλεται και στον καιρό, στο ότι είχε πάρα πολύ ζέστη και δυστυχώς ο καρπός της ελιάς με αυτές τις καιρικές συνθήκες δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να αποδώσει το δέντρο. Όλα αυτά τα δέντα βρίσκουμε εμείς μετά στις τσέπες μας. Βέβαια, με το ελαιόλαδο παίζουν και άλλα πράγματα. Μας εξηγούσαν σήμερα ότι είναι χρηματιστηριακό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Περσινό λάδι, που προσπαθούσα να βρω, περσινό λάδι, γιατί φέτος να έχει οντενικές, ας πούμε, τα 17 λίτρα 140 ευρώ. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή άμα δείτε στα σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα λίτρο έχει 14 ευρώ. 3 ευρώ, 12,5 ευρώ, κάπου εκεί παίζει η τιμή του. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που είναι στοκαρισμένο στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες ή όπου, από όπου επιλέγετε και εσείς να το πάρετε. Είναι από τα ανεξήγητα τη ζωή αυτά? Όχι. Όχι καθόλου. Είναι καθαρά χρηματιστηριακό, υπάρχει ζήτηση, είμαστε Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά έχουν μάθει να με ελαιόλαδο και ευτυχώς δηλαδή να μεγαλώνουν. Τα πάντα με το ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο στις σαλάτες να βάζουν. Άρα σου λέει θα το πάρει ο κόσμος, χτύπα όσο θες. Νόμιμο, ναι. Ηθικό σε ένα βαθμό, αν με ρωτούσατε, δεν έχω το μικρόφωνο, θα σας έλεγα όχι. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον να έχουμε αυτές τις τιμές. Αλλά θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια άλλη στιγμή. Πάμε να δούμε, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος παρακολουθεί πολύ προσεκτικά, όπως πάντα. Η Ήρα Πανανίδου επίσης πάρα πολύ προσεκτικά. Ακούει και παρακολουθεί την εκπομπή, άλλωστε γι' αυτό και τα τραγούδια είναι πάντα σωστά επιλεγμένα. Βασιλική Κολτζίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ θερμά, μα πάρα πολύ. Είμαι η Χριστίνα Δίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Είπα λοιπόν σήμερα να κάνουμε κάτι άλλο για την αρχή. Ποιες είναι οι ειδήσεις? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να μην ξεχνιόμαστε. Οι ειδήσεις είναι ότι έχουμε στα δικά μας της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε, έχουμε τα ποθανέσχες των πολιτικών αρχηγών. Θα δείτε τώρα σιγά σιγά και στις αναλύσεις που θα κάνουν και οι δημοσιογράφοι το πώς θα το παρουσιάσουν, ποιος έχει τι, τι όσο αυξήθηκε, το εισόδημα, τα σπίτια και τα σχετικά. Μία λοιπόν κουβέντα που να είστε σίγουροι ότι θα ανοίξει τις επόμενες ώρες είναι αυτή. Μετά τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης σήμερα και συναντήθηκε με ανεξάρτητων αρχών τους επικεφαλής, αλλά και αναμένεται στις 4 το απόγευμα, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, η συνάντησή του με τον κ. Ανδρουλάκη. Να σας θυμίσουμε ότι ο κ. Κασελάκης από την ημέρα που γύρισε από τη Νέα Υόρκη και μετά πλέον έχει πολύ αυστηρή και πρόγραμμα αντιπολίτευσης. Ασκεί δηλαδή κανονικά αντιπολίτευση. Οπότε υποθέτουμε με τον κύριο Ανδρουλάκη θα συζήτησαν και το θέμα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών, πείτε το όπως θέλετε. Το απόγευμα έχουμε δύο σοβαρές, έτσι, και εκεί θα δούμε πολλά πολιτικά πρόσωπα, εκδηλώσεις, η μία για τη Μαριέτα Γιαννάκου και η άλλη για τον Κώστα Σιμίτη. Έχουν πολύ πολιτικό ενδιαφέρον, αν θέλετε, όλα αυτά. Και το άλλο που συμβαίνει και δεν αφορά σε εμάς, ενώ δεν αφορά άμεσα στη χώρα μας, έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη, να σας πω την αλήθεια, γιατί σε τις διάφορες παρέες που με φίλους που μιλήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν και διχασμένοι και όλοι. Είναι πολύ, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις να πεις ο ένας έχει δίκιο, ο άλλος έχει άδικο. Θα κρατήσω ότι όταν υπάρχουν νεκροί, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν υπάρχει εθνικότητα. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, και το άλλο είναι η συζήτηση με την οποία ομολογώ ότι εξεπλάγει. Είναι γιατί μας αφορά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εγώ εκεί τρελάθηκα. Τρελάθηκα πραγματικά. Δεν το περίμενα. Προσπάθησα με διάφορα επιχειρήματα, ακόμα και ξέρετε τα πιο υλικά τύπου θα σε αφορά, γιατί αν γίνει κάτι περισσότερο, τότε μπορείς να έχεις πρόβλημα με την, να έρθει μια νέα ενεργειακή κρίση, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο και όλα αυτά τα μπλα μπλα που και εσείς μπορείτε να τα σκεφτείτε. Ωστόσο, υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας εκεί έξω που θεωρεί ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά στη χώρα μας. Διαφωνώ, εννοείται, κάθετα και οριζόντια. Ένας πόλεμος αφορά όλους, αφορά σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο τον πλανήτη. Πόσο δε μάλλον όταν σε αυτό το πόλεμο βλέπουμε και από τις δύο τις πλευρές, δεν θέλω καθόλου να λιάνω, ότι νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με την εισβολή αυτή, την φρικαλαιότητα της Χαμάς. Νέοι άνθρωποι, απλοί πολίτες στη Λόρδα της Γάζας, χάνουν τη ζωή τους. Μας αφορά, παιδιά. Μας αφορά. Όταν σε λίγο θα μιλήσουμε μετά τις γύρω στη 1:20 υπολογίζω, με τον κύριο Τζέμου, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, και θα μας πούνε μετά από τα τόσα χτυπήματα κάτω από ποιες συνθήκες οι άνθρωποι ζουν, οι γιατροί χειρουργούν, θα δείτε ότι μας αφορά. Είναι κρίμα. Είναι πολύ λίγη η λέξη να πει το κρίμα μέσα σε όλη αυτή τη φρικαλαιότητα. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Είπαμε όμως, μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που σας είπα ότι έχει την επιμέλεια της εκπομπής στη δημοσιογραφική, να ξεκινήσουμε μια όμορφη εικόνα. Δεν γνώριζα ότι πέρα από το βόρειο Σέλλας υπάρχει και το νότιο. Ο κ. Κολυδάς, λοιπόν, στον προσωπικό του λογαριασμό, τον ξέρετε όλοι, τον κ. Θοδωρή Κολυδά, διευθυντής της ΕΜΗ, του Εθνικού Μετεωρολογικού μας Κέντρου, ανήρθησε μια υπέροχη εικόνα, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο με ένα κατακόκκινο βαθύ ουρανό. Εδώ κυρίως στα Βαλκάνια διάβασα ότι ήταν στις Βαλκανικές χώρες και λίγο στις Σέρες. Θα μου τα πει, γιατί μπορεί να λέω λάθος τώρα. Πόπο ένας κατακόκκινος ουρανός στη χώρα μας. Τι κάνετε, κύριε Κολυδά?
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε γράψει για ένα φαινόμενο και πολύ αναλυτικότερα, γιατί αυτό ήταν το πρώτο tweet όπου έκανα ένα retweet από ένα άλλο εξωτερικό, θα έλεγα, ειδησιογραφικό πρακτορείο. Έχω γράψει όμως ένα άρθρο τελευταία, το τελευταίο ημίωρο περίπου, αρκετά έτσι κατατοπιστικό, που μας δείχνει τι είναι τελικώς αυτό το Βόρειο Σέλλας και πόσες φορές έχει εμφανιστεί και στην περιοχή μας. Και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά έχει εμφανιστεί και στην Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στον ήλιο, να το πούμε αλλιώς, να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα. Όταν έχουμε μία έκρηξη από την κορώνα του ήλιου, από το στέμα του ήλιου, πολλές φορές υπάρχουν κάποιες εκρήξεις, θα το πούμε πολύ απλοϊκά, όπου υπάρχουν μεγάλες αποβολές πλάσματος και μαγνητικού πεδίου, οι οποίες φτάνουν προς την περιοχή μας, προς τη Γη. Έχουμε δηλαδή μεγάλο βομβαρδισμό των υψηλών στρωμάτων όχι μόνο της ατμόσφαιρας, αλλά γενικά γύρω από τη Γη, με ηλεκτρόνια, και υπάρχει η ροή αυτών των φορτισμένων σωματιδίων. Αυτό έρχεται από τον ήλιο προς τη Γη με τον ηλιακό άνεμο. Αποτελείται κυρίως από πυρήνες υδρογόνου και από ηλεκτρόνια, τα οποία διεγείρουν είτε τα άτομα του οξυγόνου είτε τα άτομα του αζότου και δίνουν διαφορετικό χρωματισμό σε αυτό το Βόρειο Σέλλας, το οποίο συμβαίνει συνήθως, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά προηγουμένως, κοντά είτε στο Βόρειο είτε στο Νότιο Πόλο, όπου εκεί είναι και πιο χαμηλή, θα έλεγα, η προστασία της Γης από την εισρωή της κοσμικής ακτινοβολίας. Και υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου αυτό φτάνει και σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, φτάνει και ακόμη και στην περιοχή των Αθηνών και στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή των Αθηνών. Είναι η 12η φορά τα τελευταία 500 χρόνια που συμβαίνει αυτό το γεγονός στην Ελλάδα. Οι πρώτες αναφορές, θα έλεγα, και η πρώτη περιστατωμένη ουσιαστικά μελέτη για το φαινόμενο αυτό, την έχει κάνει τη μελέτη την ίδια ο Αριστοτέλης στα μετεωρολογικά. Αλλά ο πρώτος που το κατέγραψε ήταν πιο πριν, ο Αναξαγόρας, το 467 π.Χ. και υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από το Σενέκα και από τους Ρωμαίους αργότερα και από τον Πλούταρχο και από πολλούς επιστήμονες της αρχαίας Ελλάδος. Η πρώτη φορά η λέξη Σέλλας αναφέρεται στον Όμηρο, μέσα στην Ιλιάδα. Αυτά έτσι για τα ιστορικά στοιχεία. Τώρα, στη χώρα μας...
Υποθέτω, ένα λεπτό αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κολυδά. Φαντάζομαι ότι αν εμείς τώρα εντυπωσιαστήκαμε τόσο πολύ, που έχουμε και τη γνώση, έχουμε εσάς την επιστημονική γνώση, φαντάζομαι πώς ένιωσαν τώρα, όπως είπατε εσείς οι αρχαίοι, όταν, χιλιάδες χρόνια πίσω, όταν το είδαν αυτό. Υποθέτω ότι θα πρέπει να, όχι απλ, και να τρόμαξαν, πέρα από το εντυπωσιακό του πράγματος, και να τρόμαξαν με αυτό που είδαν ξαφνικά στον ουρανό. Γνώριζαν, δεν ξέρω.
Μα και γι' αυτό πλάστηκαν όλοι αυτοί οι μύθοι. Η Ορώρα, κατά τους Ρωμαίους, ήταν θεά της Αυγής και ήταν η αντίστοιχη ιό της δικιάς μας αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Φτιάχτηκαν λοιπόν πάρα πολλοί τέτοιοι μύθοι και αυτοί είναι οι περισσότεροι μύθοι, βέβαια, από αυτούς ανήκουν στους λαούς της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως στη Σκανδιναβία, όπου εκεί είναι πολύ συχνότεροι. Πράγματι, όμως υπάρχει και μεγάλη ακρίβεια από τον ίδιο τον Αριστοτέλη όταν περιγράφει το φαινόμενο αυτό στο πρώτο βιβλίο των Μετεωρολογικών, στην παράγραφο 5, και λέει εκεί όπου συγκεκριμένα τονίζει ότι η φωτοβολία της ατμόσφαιρας, γράφει ο Αριστοτέλης, είναι ομοιογενής και τα φάσματα παρουσιάζουν διάφορα χάσματα και παρουσιάζεται σαν κυματιζόμενες ουράνιες κουρτίνες, κατά κάποιο τρόπο μεταφραζόμενο στα ελληνικά. Δηλαδή και δίνει ακριβώς την εικόνα την οποία έχουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ήταν το 2003 στην Αθήνα, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, και η πιο, θα έλεγα, η ένατη φορά, γιατί τώρα είναι η 12η, η ένατη φορά ήταν στις 24 Μαρτίου του 1940.
Απίστευτο.
Είναι όντως. Και υπάρχουν βέβαια σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διάφοροι μύθοι που τα συνδέουν κάποιες φορές με κακοτυχίες, συνήθως, και διάφορα τέτοια άλλα γεγονότα.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κολυδά. Έλεγα για το καιρό, το ότι ζούμε. Σαφώς θυμάμαι ότι και άλλες φορές, Νοέμβριος, μήνας και Δεκέμβριος κιόλας, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Δεν μπορούσες καν να. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο πια, έτσι δεν είναι. Αλλά πώς το βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, για καμιά δεκαριά μέρες ακόμα η ροή της ατμόσφαιρας φαίνεται να είναι με νότια συστήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει τάση για να κρυώσει ο καιρός. Αλλά πριν πούμε γι' αυτό, για την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες μέρες, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η γεωμαγνητική καταιγίδα δεν ήταν πολύ ισχυρή. Yeah. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες. Ήταν G3 και η μεγαλύτερη είναι G4. Η ήδη έχει υποβαθμιστεί και έχει πάει σε κατηγορία G1. Δηλαδή έχει μειωθεί η ένταση αυτής της κοσμικής ακτινοβολίας. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε τέτοιες ηλιακές καταιγίδες έχουν επιδράσεις καμιά φορά στους δορυφόρους, στις τηλεπικοινωνίες δηλαδή, στα GPS, στο ηλεκτρικό ρεύμα, και υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ανησυχία, ούτε ιδιαίτερα μεγάλες είναι τα ποσά της ακτινοβολίας, γιατί έχει εκφραστεί από μεγάλη πλειονότητα, από πλειονότητα των κατοίκων που έχουν, του πληθυσμού εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει κάποια ανησυχία. Δεν έχει. Επικοινωνήσαμε κιόλας και με την αντίστοιχη διεύθυνση που είναι, γιατί βγαίνουν ειδικές προγνώσεις από το ΕΚΠΑ, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στον τομέα πυρηνικής φυσικής. Υπάρχει ένα και μετρητής νετρονίων στο κτίριο του φυσικού τμήματος, όπου και μας δίνει ότι η κατηγορία ήδη έχει υποβαθμιστεί στην κατηγορία, έχει πάει δηλαδή στην κατηγορία.
Τι θα μπορούσε να προκαλέσει άμα δεν έπεφτε, αν δεν είχε αυτή την πορεία, τι θα μπορούσε να συμβεί, κύριε Κολυδά? Τι θα επηρέαζε εννοώ?
Συνήθως επηρεάζει τις τηλεπικοινωνίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, και επίσης πολλές φορές δημιουργούνται παγωγικά ρεύματα στους πυλώνες με υψηλής τάσης, στα ρεύματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί δηλαδή να δημιουργηθούν κάποια blackout. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση καταγεγραμμένη στον Καναδά, όπου όλος ο Καναδάς το 1989 είχε ένα blackout το οποίο είχε κρατήσει 6 ώρες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες τέτοιες επιπτώσεις στο διαστημικό καιρό, και βέβαια υπάρχουν δηλαδή τελουρικά ρεύματα, επίσης στους αγωγούς μεταφοράς αερίου. Στον Καναδά, ναι, ήταν στις 13 Μαρτίου του 1989, στην περιοχή του Κεμπέκ, όπου για 9 ώρες είχε μείνει χωρίς ρεύμα. Και συμβαίνει από τα ισχυρά τέτοια γεωμαγνητικές καταιγίδες. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας απάνω για αυτό το τομέα. Τώρα για το άλλο, το υπόλοιπο το κομμάτι, δεν φαίνεται, είναι τέτοια η ροή. Είναι πραγματικά αρκετά έτσι σπάνια η περίπτωση. Όμως υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις που να βλέπουμε τον υδράριο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση, που είναι και πιο μετά, είχαμε 14 Νοεμβρίου του 1961, στα Χανιά της Κρήτης 33,4 βαθμούς Κελσίου που αποτελούσε την υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών. Τώρα βέβαια φτάσαμε και τους 34 βαθμούς προχθές.
Ναι. Στην Κρήτη πάλι. Στην Κρήτη
ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι. Είναι και τοπικοί παράγοντες, γιατί κατά βαδική άνεμη ανεβάζουν αρκετά τη θερμοκρασία. Δεν φαίνεται πάντως ουσιαστικά για 7 με 10 μέρες να κρυώνει σημαντικά ο καιρός.
Μάλιστα. Ναι, τώρα δηλαδή για τις επόμενες μέρες δεν έχουμε διαφορά. Ναι. Συνήθως, πείτε μου, δεν έχετε κουραστεί να σας ρωτάνε όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Θα χιονίσει, θα έχουμε. Για άσπρα Χριστούγεννα. Πρέπει να σκέφτεστε από μέσα σας όλοι οι επιστήμονες πόσες φορές πρέπει να τους το πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόβλεψη.
Έχετε δίκιο απόλυτα, βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυμπό, για αυτή την κουβέντα. Yeah. Ευχαριστούμε. Yeah. Όμορφα πράγματα, από όμορφους ανθρώπους, μαθαίνεις ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό, που δυστυχώς έτσι το τελευταίο μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, λίγο φως να μπει, έστω και αν είναι αυτό, από το νότιο Σέλλας, όπως μάθαμε ότι υπάρχει και στη χώρα μας. Ήταν και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο διευθυντής της ΕΜΗ, του Εθνικού Μετεωρολογικού μας Κέντρου, και νομίζω έτσι μια καλή ήταν, μια πολύ καλή αρχή για την πρώτη εβδομάδα, για την αρχή της νέας εβδομάδας. Μπας και έτσι, να ξορκίσουμε, παιδί μου, το κακό και κάτι όμορφο να μας συμβεί επιτέλους. You shine like a star. You know who you are. You're everything beautiful. She's hot, hot like the sun. The loneliest one. So everything beautiful. But I'll be gone. Λοιπόν, κανονικά μας έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα να κάνουμε σύνδεση με το Υπουργείο όπου έχουμε την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τους πολιτικούς συντάκτες. Σήμερα αυτό δεν θα γίνει, επομένως δεν θα κάνουμε, θα ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα και τα ωραία ακόμα θα κρατήσω, πολύ λίγο ακόμα, έτσι, την χαλαρή και την ευχάριστη διάθεση. Διότι αύριο, επειδή λέγαμε για τα Χριστούγεννα, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία του Ταξιάρχη στη Χαλκιδική, έχουμε τη φωταγώγηση για πέμπτη χρονιά φέτος και άρα την έναρξη της εορταστικής περίοδου στη χώρα μας. Στον Ταξιάρχη ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι καλλιέργειες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα φυσικά όπως επιλέγει με φυσικό δέντρο το σπίτι του να το στολίσει. Γι' αυτό τον σκοπό υπάρχουν τα δέντρα αυτά και στο συγκεκριμένο, το οποίο έχει 13 μέτρα ύψος, θα έχουμε περισσότερα από 90.000 λαμπάκια, χιλιάδες πολύχρωμα στολίδια και ένα μεγάλο χρυσό αστέρι στην κορυφή. Έτσι λοιπόν, θα πούμε και επισήμως σε αυτή την περίοδο τη Χριστουγεννιάτικη ότι ξεκίνησε και για μας για τη χώρα μας. Ο κύριος Ξάκης είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας ελαιοπαραγωγός, ο ίδιος μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, είπε ότι είναι ένα από τα ψηλότερα δέντρα που τοποθετήθηκαν ποτέ στην πλατεία. Είπαμε 13 μέτρα, είναι κοντά στα 25 έτη αυτήν την ηλικία, το έχει πολύ πλούσια κλαδιά. Έγινε η τοποθέτησή του το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία του Ορεινού χωριού. Αυτή είναι μια εικόνα. Αυτή την εικόνα θα την έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε μια άλλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται κάτω στην Λωρίδα της Γάζας. Από την αρχή λοιπόν, έτσι που ξεκινήσαμε την εκπομπή, σας έλεγα ότι μας αφορά αυτός ο πόλεμος. Μας αφορά και δείτε το από την οπτική, δεν ξέρω ποια οπτική βλέπετε. Στο δικό μου το μυαλό να το επαναλάβω, δεν υπάρχει εθνικότητα εδώ. Ο πόνος είναι ο ίδιος για την απώλεια. Πόσο δε μάλλον όταν πλέον σιγά σιγά βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωνή από όλο τον πλανήτη που ενώνεται, που λέει ότι θα πρέπει τα βασικά, Παναγία μου, τα βασικά και τα ανθρώπινα να τα σεβόμαστε. Δεν γίνεται να σκοτώνεται έτσι ο άμαχος πληθυσμός. Δεν γίνεται να βομβαρδίζονται νοσοκομεία και καταβλισμοί. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται να βομβαρδίζονται σχολεία. Ο κ. Αχιλλέας Τζέμος, λοιπόν, όπως σας έλεγα από την αρχή, είναι μαζί μας, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Τι κάνετε, κύριε Τζέμο?
Καλησπέρα σας.
Χθες που μιλούσαμε τα γραφεία σας και μετά ήρθε και το τελευταίο ενημερωτικό, καθώς ήμουνα εγώ στο σπίτι μου, στην ασφάλειά μου, στο κρεβάτι μου, με τα καθαρά μου τα σεντόνια, καθόλου πεινασμένη γιατί είχα φάει, καθαρή, με το νεράκι μου δίπλα πεντακάθαρο το ποτήρι μου. Ακόμα, ακούστε κυρίες και κύριοι, για να κάνουν οι άνθρωποι εκεί οι γιατροί χειρουργία, χρησιμοποιούν ξύδι. Και αυτό είναι μια καλή περίπτωση, γιατί υποθέτω ότι απλώς κάποιοι τυχεροί βρήκανε κάπου ξύδι. Λοιπόν, χωρίς να τα δραματοποιώ εγώ τα πράγματα, γιατί φαίνεται και λίγο γραφικό όταν είμαι, όπως είπατε, στην ασφάλεια του στούντιο τώρα, θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς των τελευταίων ωρών.
Η εικόνα είναι, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η κατάσταση ήταν ήδη απελπιστική εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσο δεν αποφασίζεται να γίνει κατάπαυση του πυρός και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να την διανύμουν και να δημιουργήσουν τους μηχανισμούς εκείνους ώστε να μπορεί να ανταποκριθούμε στις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, νομίζω ότι τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτή τη στιγμή περίπου τα μισά από τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν πάψει να λειτουργούν, είτε επειδή έχουν υποστεί ζημιές, είτε επειδή έχουν τελειώσει τα καύσιμα. Φάρμακα δεν υπάρχουν. Όπως αναφέρατε εσείς, υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε αναισθητικά φάρμακα και οι δεκάδες επεμβάσεις που γίνονται καθημερινά, γιατί ο αριθμός των τραυματιών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για περισσότερους από 20.000 ανθρώπους. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι γυναίκες και παιδιά. Γίνονται με πολύ ελλιπή εργαλεία. Γίνονται ακροτηριασμοί χρησιμοποιώντας μόνο τοπική αναισθησία, ελαφρά αναισθησία. Η κατάσταση, δεν ξέρω, έχουν τελειώσει και τα λόγια. Είναι, θα το πω, εφιαλτική. Είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων. Δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορώ να το περιγράψω. Δυστυχώς αυτό που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι βγαλμένο από την κόλαση.
Σήμερα εστάλει η ανθρωπιστική βοήθεια, υλικό, συγγνώμη, φάρμακα και από την Ελλάδα και επίσης δεν ξέρω αν ακόμα γνωρίζετε, εξακολουθούν να μπαίνει τουλάχιστον ό,τι μπαίνει, δεν ξέρω πόσες και αν οι ποσότητες αυτές επαρκούν, κάτω από τη ράφα. Αυτό ισχύει? έχετε. Και το θέμα είναι και αν φτάνει στον προορισμό, αν φτάνει στα νοσοκομεία το υλικό αυτό.
Τώρα, ναι, έχουμε γνώση ότι μπαίνουν κάποια φορτηγά εδώ και εκεί, αλλά για να καταλάβετε λίγο μια τάξη μεγέθους, πριν ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία, mm-hmm. χρειαζόταν 300 με 500 φορτηγά ημερησίως, γιατί η Λωρίδα της Γάζας ήταν κάτω από μπλοκάζ από τις Ισραηλινές αρχές εδώ και 16 χρόνια. Άρα λοιπόν, για να συντηρηθεί, να επιβιώσει ο πληθυσμός της Γάζας, χρειαζόταν ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά. Τώρα μιλάμε για 10, 20, 30 φορτηγά τα οποία έχουν περάσει σε διάστημα εβδομάδων, ενώ οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως το καταλαβαίνετε. Νομίζω είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Και ακόμα και η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία μπορεί να μπαίνει από το πέρασμα της Ράφα, προφανώς δεν μπορεί να φτάσει στον Βορρά, όπου οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες. Υπάρχουν νοσοκομεία εκεί τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να φτάσει μέχρι εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ γίνονται βομβαρδισμοί και υπάρχουν μάχες. Οπότε υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει ο κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη να λάβει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν δεν υπάρχει
στην πορεία δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω κύριε Τζέμου, ό,τι μπαίνει από τα σύνορα κάτω στην Αίγυπτο στη Ράφα, σωστά?
Σωστά.
Ό,τι μπαίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που περάσουν αυτά τα φορτηγά μέχρι να φτάσουν στους τελικούς προορισμούς, ας πούμε ότι είναι στα νοσοκομεία, υπάρχει περίπτωση στην πορεία αυτή να γίνει να έχουμε πιλιάτσικο, ο καθένας να τρέξει να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει για να βοηθήσει είτε την οικογένειά του είτε μέλη της Χαμάς να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να φτάσει μια πολύ μικρή ποσότητα τελικά? Ή εδώ υπάρχει ο σεβασμός και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό δεν πρέπει να...
Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι το απόλυτο χάος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να διασφαλίσει κανένας ότι αυτά τα φορτηγά πρώτα απ' όλα δεν θα βομβαρδιστούν στην πορεία. Η πιάτσικα και τα λοιπά, έχουμε ακούσει και εμείς κάποιες ιστορίες, μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί και όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν ένας πληθυσμός τέτοιου μεγέθους υποχρεώνεται να διαμοιραστεί μια πολύ μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και τέτοια κρούσματα.
Θα σας πω κάτι και δεν ξέρω αν πρέπει να το πω με όλη μου την ειλικρίνεια. Αν πήγαινε για το παιδί μου, θα έτρεχα να κλέψω κι εγώ ψωμί.
Μιλάμε για ένστικτο επιβίωσης. Δηλαδή, ο καθένας τώρα προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένειά του να επιβιώσει αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Και να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου, κύριε Τζέμου. Όσοι έχουν μείνει, η πλειοψηφία, γιατί δεν έχω εικόνα, είναι νέοι άνθρωποι. Τα θύματα είναι παιδιά οι περισσότεροι, εκτός αν δεν έχω καταλάβει καλά.
Όχι, πολύ καλά έχετε καταλάβει. Γενικά ο πληθυσμός στη Γάζα είναι αρκετά νέος. Μιλάμε περισσότερο από το 50% του πληθυσμού είναι πολύ νέοι άνθρωποι και σε μεγάλη πλειοψηφία είναι και παιδιά κάτω των 18 χρονών. Mm. Και βέβαια ξέρουμε εμείς πολύ καλά ότι σε τέτοιου είδους πολεμικές συγκρούσεις σε αστικό ιστό, πυκνοκατοικημένο και σε μια περιοχή όπου την κάνει μοναδική, γιατί συνήθως όταν υπάρχουν εχθροπραξίες, ο άμαχος πληθυσμός με κάποιο τρόπο έχει την επιλογή να φύγει μακριά. Στη Γάζα είναι εγκλωβισμένη, είναι σε μια στενή λωρίδα γης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασφαλές σημείο. Τα νοσοκομεία μπορούν να δεχτούν επίθεση, τα σχολεία μπορούν να δεχτούν επίθεση. Οι προσφυγικοί καταβλισμοί μπορούν να δεχτούν επίθεση. Mm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανθρώπινες απώλειες που κατά κύριο λόγο είναι άμαχος πληθυσμός και παιδιά βέβαια.
Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή με το νερό τι γίνεται? Ξέραμε ότι τις προηγούμενες ώρες, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία, ίντερνετ, όλα αυτά. Μας εξηγούσαν στρατηγοί που χρησιμοποιούμε, οι στρατιωτικοί αναλυτές, ότι πριν από τις επιθέσεις και κατά διάρκεια τους αυτό είναι δεδομένο, κόβονται ώστε να μην υπάρχει επικοινωνία και άρα ενημέρωση. Με το νερό τι γίνεται, κύριε Τζέμου?
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη πόσιμου νερού. Εδώ και πολλές ημέρες, εβδομάδες θα έλεγα, υπάρχουν κάποια συστήματα φαλάτωσης, τα οποία και αυτά βέβαια λόγω της έλλειψης καυσίμων νομίζω τα περισσότερα έχουν πάψει να λειτουργούν. πόσιμο νερό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη βγάζουν με ελάχιστο πόσιμο νερό, αν βρούνε καθόλου, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα και υγειονομικά.
Ναι.
Και εμείς φοβόμαστε, πέρα από τις εχθροπραξίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή και με τις τραγικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό, αλλά και την υγειονομική βόμβα, η οποία κάποια στιγμή, αν συνεχίσουμε έτσι, θα σκάσει.
Mm-hmm.
Γιατί όλοι οι άνθρωποι πέρα από το Βορρά, όπου οι ανάγκες είναι τεράστιες, γιατί έχει υποστεί και το μεγαλύτερο μέρος των βομβαρδισμών, αλλά και στο Νότο, που έχουν μαζευτεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, όλοι αυτοί έχουν και κάποιες βασικές ανθρώπινες ανάγκες, πρέπει να πάνε στην τουαλέτα, πρέπει να πιουν νερό, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να καλυφθούν αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Φοβάμαι ότι θα δούμε χειρότερα.
Με τις γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες, με τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κουνηθούν, δεν μπορούν. Τι γίνεται μας σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, είναι...
Υπάρχει μια μέρημνα?
Όχι, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Είναι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το πλήθος ανθρώπων υπάρχουν και έγκυες, υπάρχουν καρκινοπαθείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνιες ασθένειες, και όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά. Το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο παρήχε περίθαλψη σε καρκινοπαθείς, έπαψε να λειτουργεί πριν περίπου μία εβδομάδα. Δεν υπάρχουν φάρμακα και δεν υπάρχουν καύσιμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις συνέπειες σε πρώτο επίπεδο, υπάρχουν και όλες οι συνέπειες στους ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν βοήθειας, γιατί είναι η κατάστασή τους τέτοια, την οποία βέβαια δεν μπορούν να λάβουν. Έτσι.
Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε επίσης, εκτός από αυτά που μας περιγράφετε, και καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν καν δουλειά. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που μάθαμε είναι ότι περί τις 18.000 πριν τον πόλεμο από την Γάζα Παλαιστίνη έφευγαν και πήγαιναν στο Ισραήλ να δουλέψουν και γύριζαν. Τώρα τους έχει διακοπεί, τους έχει απαγορευτεί η όποια διέξοδος, άρα και διέξοδος οικονομική, θέλω να πω, άρα είναι άλλος ένας αργός θάνατος από εκεί.
Βέβαια. Ούτε χρήματα υπάρχουν, ούτε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε κάποιο τύπου οικονομία στη Γάζα, έχει καταρρεύσει πλήρως. Και δυστυχώς βλέπουμε την κατάσταση να γίνεται όλο και χειρότερη και στη Δυτική Όχθη, όπου υπάρχουν επιθέσεις, υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός νεκρών Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή. Και βλέπετε ότι η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά βέβαια εκεί η κατάσταση, όπως είπα πριν, είναι πραγματικά εφιαλτική. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή αν δεν αποφασιστεί κατάπαυση του πυρός. Όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, όσο η πολύ σκληρή πολιορκία με τη διακοπή και των δικτύων επικοινωνίας, αλλά και του νερού και του ηλεκτρισμού συνεχίζεται, η κατάσταση θα χειροτερεύει ώρα με την ώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού.
Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά στη Γάζα. Έχετε εικόνα για τη Δυτική Όχθη? Γιατί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα ψιθυρίζεται ότι είναι... μας δίνουν και συνάδελφοι, λάθος η λέξη χρησιμοποίησα. Μας δίνουν και συνάδελφοι ρεπορτάζ ότι αρχίζει πλέον και το μέτωπο εκεί, σαν να εξελίσσεται σε μέτωπο, να έτσι ενεργοποιείται πιο πολύ. Έχουμε εντάσεις, έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε ρουκέτες, όχι στο βαθμό της Γάζας, για να μην παρεξηγηθώ. Φαίνεται ότι πάει κάτι να γίνει εκεί πέρα επίσης. Έχετε εικόνα?
Ναι, έχουμε εικόνα. Ναι, όπως ακριβώς το λέτε, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί. Όπως είπα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν πάνω από 100 Παλαιστίνοι νεκροί στη Δυτική Όχθη.
Mm-hmm.
Υπάρχουν επιθέσεις επίκων, υπάρχουν συγκρούσεις. Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Πολύ φοβάμαι ότι είναι θέμα χρόνου, αν δεν δούμε ίδιες καταστάσεις με τη Γάζα, να δούμε και εκεί όμως πολύ μεγάλα προβλήματα, δυστυχώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τζέμο, σε εσάς, όλους τους ανθρώπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους εσείς αυτές τις τελευταίες ώρες, έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε γνώση για το πού βρίσκονται όλοι οι συνάδελφοί μας. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Δηλαδή, φανταστείτε, γιατροί, χειρουργοί, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν ασθενείς αυτή τη στιγμή και την ίδια στιγμή δεν ξέρουν αν η οικογένειά τους υπάρχει ακόμα ή έχει σκοτωθεί. Είναι πάρα πολύ σκληρές καταστάσεις. Είναι πραγματικά την απαθόρυσή
για. Δύο στιγμιότυπα μου έχουν μείνει από τα πολλά, τα οποία είναι και τα πιο ανώδυνα, γιατί τι εννοώ, δεν βλέπεις αίμα. Με αυτή είναι μια μητέρα γιατρός που είναι σε νοσοκομείο, είναι Παλαιστίνια και είναι σε νοσοκομείο στη Γάζα, που είναι στο νοσοκομείο, πηγαίνει προς κάποια κατεύθυνση σε αυτούς τους διαδρόμους που επικρατεί το χάος και βλέπει το παιδί της, βλέπει την κόρη. Εκεί σταματάει, πάβει να είναι γιατρός ψύχρεμη και καταραίει. Και ευτυχώς το παιδί μαθαίνουμε ότι είναι καλά. Αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το διαχειριστεί. Πώς μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν ξέρω, κύριε Τζέμου.
Να σας πω κάτι, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απ' έξω βλέπουν τις γεωπολιτικές, στρατηγικές προεκτάσεις του ζητήματος, ότι ναι, okay, πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να γίνει και τ' άλλο. Αλλά εδώ μιλάμε για εκατομμύρια τραγικές ανθρώπινες ιστορίες. Άμα οποιονδήποτε πάρετε μέσα από τη Λόρδα της Γάζας, οποιονδήποτε ο οποίος είναι στον άμαχο πληθυσμό, θα έχει να σας διηγηθεί μια εξαιρετικά τραγική ιστορία. Είτε που έχει χάσει το σπίτι του, είτε που έχει χάσει τα μέλη της οικογένειάς του, είτε που έχει δει θάνατο παντού γύρω του. Μιλάμε για μια απόλυτα, απίστευτα τραυματική εμπειρία, συλλογική, για 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το πράγμα πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Νομίζω όλοι έχουμε χρέος η διεθνής κοινότητα να βάλει ένα φρένο. Δεν μπορεί να συνεχίσετε αυτό το αιματοκύλισμα και να κοιτάμε όλοι παθητικά.
Πείτε μου, δεν έχει καταφύγει η Γάζα. Δηλαδή, κάνουμε συνδέσεις και από ό,τι προσπαθούμε τουλάχιστον. Στο Ισραήλ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στις πόλεις, Τελ Αβίβ, όπου θέλετε, σε όλα τα μέρη υπάρχουν καταφύγια και οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι. Δυστυχώς έχουν, για μένα τραγικό να είσαι έτσι εκπαιδευμένος όταν σημάνει ή όταν ακούς τη σιρήνα να τρέξει στο καταφύγιο. Στη Γάζα δεν υπάρχουν καταφύγια.
Κοιτάξτε, αν υπάρχουν, σίγουρα είναι λιγοστά και δεν ξέρω και αν έχουν πρόσβαση οι απλοί άνθρωποι, να το πω και έτσι. Αλλά οι άνθρωποι καταφεύγουν είτε σε σχολεία είτε σε νοσοκομεία, θεωρώντας ότι εκεί ενδεχομένως να είναι πιο ασφαλής από το να είναι έξω. Αλλά βλέπουμε ότι και αυτό δεν ισχύει. Είναι καθαρά θέμα τύχης. Αν θα δεχτείς μια βόμβα, θα πέσει μια βόμβα πάνω σε εκεί που βρίσκεσαι ή όχι, ανεξάρτητα από το που είναι αυτό.
Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζέμου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς, όλους όσοι κάνετε αυτή τη δύσκολη δουλειά, γιατί μετά. Να, όλο λέω σας ευχαριστώ και όλο μου έρχεται η επόμενη ερώτηση. Γιατί μετά, όταν και εφόσον και μακάρι να είναι σύντομα και γρήγορα, σταματήσει αυτός ο πόλεμος, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο προσφυγικό κύμα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αν δηλαδή το Ισραήλ αποφασίσει, υλοποιήσει αυτό που έχει αποφασίσει, να ισοπεδώσει τη Γάζα, πού θα πάνε οι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι?
Αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Αυτό που βέβαια πρέπει να πω, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν θέλει να φύγει από τα σπίτια
τους. Ναι, θέλει να γυρίσει πίσω.
Θεωρεί ότι αυτό το κομμάτι γης είναι δικό τους και θα κάνουν ό,τι μπορούν να παραμείνουν εκεί που ήταν οι γενιές, η οικογένεια, οι πρόγονοί τους. Δηλαδή, αυτό ισχύει συνήθως. Οπότε, μένει να δούμε μετά, όταν τέλος πάντων, ελπίζω σύντομα, όπως είπατε, λήξει αυτό το αιματοκύλισμα, να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσουν, τι είδους ανθρωπιστική βοήθεια θα δοθεί και πώς θα απαντηθούν οι άμεσες ανάγκες των ανθρώπων και σε δεύτερο χρόνο τι μελιγενέστε για τους επόμενους μήνες και χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζέμου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κ.
Χιλιάς
Τζέμος είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Κυρίες και κύριοι, δραστηριοποιούνται και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Έλληνες δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Εικόνα όμως μπορούμε να έχουμε. Την ώρα που μιλάμε εμείς, να ξέρετε, που κάναμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Τζέμο, γιατί θα το επαναλάβω, η μητέρα που πονάει, η μητέρα που ψάχνει το παιδί της, δεν έχει εθνικότητα, δεν έχει γλώσσα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει τίποτα. Είναι όλες και όλοι είμαστε οι ίδιοι γονείς, οι κηδεμόνες, οι φίλοι, βάλτε ό,τι θέλετε. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε, δέχτηκε συγγενείς των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς κατά την εισβολή στις 7 του μηνός. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολη στιγμή από μια μητέρα να μην ξέρει την τύχη του παιδιού της, αλλά και για τον καθέναν ένα στενό συγγενή, οι δικοί μας οι άνθρωποι είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Όμηροι, εδώ είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι που παίζεται γύρω και πίσω από τις τύχες των ανθρώπων αυτών, που οι οποίοι στην αρχή, θυμάστε, δεν είχαμε ακριβή αριθμό και όσο περνούν οι μέρες αυξάνει αυτός ο αριθμός. Φανταστείτε λοιπόν εσείς, εμείς να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούμε καν να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε καν να το κάνουμε αυτό. Διάβαζα επίσης, ξέρω να θυμάστε, ένας πατέρας όπου το κοριτσάκι του 8 ετών εκεί από την εισβολή της Χαμάς στην τη φρικαλαιότητα στο Ισραήλ ήλπιζε και στην αρχή νόμιζε ότι όντως το παιδί ήταν νεκρό και λέει αυτό είναι σωτήριο. Προτιμούσε, φανταστείτε, το παιδί του να είναι νεκρό παρά να βασανίζεται ή να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς όμηρος. Σήμερα βγήκε, δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ πάντοτε με πάρα πολύ επιφύλαξη σας μεταφέρω, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε όλα πάρα πολύ καλά, ότι ενδεχομένως το μικρό κορίτσι να είναι μεταξύ των ομήρων. Από τη μία λες ναι, εγώ μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να σκεφτώ το θάνατο, και να είναι τουλάχιστον να κρατείται από καλές συνθήκες ό,τι μπορεί. Το τραύμα που θα αφήσει αυτό το παιδάκι είναι τεράστιο και δεν ξέρω ποιος μπορεί πραγματικά να το παραμονεί η αγκαλιά και η αγάπη των ίδιων των γονιών του και να περάσουν μόνο με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί ως ένα βαθμό κάπως να φτιαχτεί και να φτιάξει. Επίσης, να σας πω ότι όσο μιλάμε, έχουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πόλη, στο κέντρο της πόλης. Στα προπύλαια, εκπαιδευτικοί γονείς, φοιτητές, μαθητές διαμαρτύρονται για την, όπως διαβάζω, αντεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στον λαό της Παλαιστίνης. Walking to the door, I turn around, but I heard the sound of footsteps on the floor. Love, just like addiction, now I'm a hook on you. I need some time to get it right, your love gonna see me through. Can't stop now, don't you know, I am never gonna let you go. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε αυτό στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντι, να ξέρετε ότι έχει κλείσει ο δρόμος στην Πειραιώς προς τη Λαχαναγορά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για διαρροή αμμονίας σε επιχείρηση επί της Κηφισού, επί της Λεωφόρου Κηφισού. Έχουν σπεύσει, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, αυτή τη στιγμή 17 πυροσβέστες με ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ και 5 οχήματα. Γιατί σας διαβάζω το tweet, συγγνώμη το X, αλλά πάντα Twitter εγώ θα το λέω, το tweet, σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση διαρροής αμμονίας από κύκλωμα ψήξης σε χώρο επιχείρησης επί της Λεωφόρου Κηφισού στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Λοιπόν, κάπως έτσι έφυγε για μας η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η πρώτη ώρα αυτή, τη μοναδική που είμαστε μαζί σας κάθε μέρα, 12 με 1, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, πάλι αύριο εδώ θα είμαστε το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 12. You came into my life and you gave me all the reasons to go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever be.
now when you're gone. All the time I think of what we could.